Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Misiunea EUBAM se apropie de capătul mandatului, ce a realizat, ce ar mai putea realiza dacă va primi alt mandat. Cum sătenii din Cărpine n-au mai așteptat miracole de la centru și s-au reparat singuri drumul?
Avem deja o unitate de autograder în proprietatea primăriei, care putem să gestionăm ori de câte ori ne dorim ca acest drum să fie bun.
Și săptămâna energiei la Casa Albă, sau cum vrea președintele Trump ca țara lui să domine lumea în domeniul energetic. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! 25 de europarlamentari cer conducerii Republicii Moldova să renunțe la schimbarea sistemului electoral. Într-o scrisoare trimisă luni președintelui Igor Dodon, premierului Pavel Filip și speakerului Parlamentului Adrian Candu, cei 25 de membri ai Parlamentului European se referă, între altele, la raportul din iunie 2017 al Comisiei de la Veneția, în care se spune că amendamentele propuse pentru înlocuirea sistemului electoral proporțional cu un sistem mixt ridică serioase semne de întrebare, între altele legate și de riscul ca alegerea deputaților să fie influențată de oameni de afaceri și de alți actori politici care au propriile lor interese separate. Aflat la Strasburg, unde s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, premierul Moldovei, Pavel Filip, a declarat postului de Radio Europa Liberă că guvernul său a solicitat opinia Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de schimbare a sistemului electoral pentru a se asigura că, după ce e aprobat, acest proiect va deveni o lege care va respecta, cităm, toate drepturile democratice ale alegătorilor și nu va permite abuzuri în timpul campaniei și a alegerilor. Am încheiat citatul. Întrebat dacă guvernul de la Chișinău are un plan alternativ pentru situația în care partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova vor opri finanțarea, având în vedere că au condiționat acordarea ajutoarelor macrofinanciare de respectare opiniei Comisiei de la Veneția, premierul moldovean a răspuns, citez, din nou acest guvern are doar un singur plan, acest plan se numește integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Retragerea proiectului de schimbare a sistemului electoral din Moldova a fost cerută și de partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Liderul PPDA, Andrei Năstase, a anunțat luni la o conferință de presă că formațiunea sa propune îmbunătățirea sistemului electoral prin introducerea votului preferențial, în urma căruia cetățenii să poată decide care vor fi candidații partidelor politice la alegerile parlamentare. În România, partidele parlamentare au fost invitate la consultări cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Consultările au loc după ce Partidul Social-Democrat împreună cu Alianța Liberalilor și Democraților au retras sprijinul politic pentru propriul guvern și au votat apoi o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Sorin Grindeanu, care fusese învestit cu doar 6 luni în urmă. Președinții francez și ucrainean și-au exprimat speranța că se vor face progrese în rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Vorbind la o conferință de presă comună după convorbirile avute luni la Paris, Emmanuel Macron și Petro Poroșenko au spus că se așteaptă ca o nouă întâlnire a așa numitului format Normandia să aibă loc la începutul lunii iulie. Poroșenko a spus că e mult mai optimist după întâlnirea cu Macron, iar Macron a reamintit că Franța nu a acceptat anexarea Crimeei de către Rusia și a spus că nu e de acord cu punctul de vedere al secretarului de stat american Rex Tillerson, că ostilitățile din Ucraina pot fi rezolvate în afara cadrului oferit de acordul de pace semnat de Rusia și Ucraina în februarie 2014 la Minsk.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La sfârșitul lunii noiembrie va expira mandatul misiunii EUBAM, lansată în 2005 de Uniunea Europeană pentru supravegherea graniței moldo-ucrainene. În 12 ani de existență, EUBAM și-a prelungit mandatul și misiunea de numai puțin de 4 ori, iar autorii unui studiu lansat de IDIS Viitorul par să sugereze că încă o prelungire ar fi binevenită. Ala Ceapai.
Mandatul misiunii EUBAM ar putea fi prelungit cu încă 2 ani, dar o decizie finală nu a fost încă luată. Subiectul ar urma să fie discutat marți la ședința Consiliului Consultativ al misiunii, care se va convoca în orașul Odessa din Ucraina. Extinderea mandatului EUBAM ar fi oportună, mai cu seamă acum când, cu sprijinul misiunii, a fost introdus controlul mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean de frontieră în punctul de trecere Pervomaisk cu Ciurgan, consideră expertul de la IDIS Viitorul, Rosean Vasiloi, fost vicedirector al Poliției de Frontieră.
Noi ne dorim ca, în cazul extinderii, și eu sper că asta va fi misiunea EUBAM, misiunea să fie implicată mai activ pe reglementarea pașnică a conflictului transnistrian, pentru că experiența celor 12 ani ne arată că pe dimensiunea managementului de frontieră ambele state au succese semnificative. Evident că mai avem foarte mult de lucru, dar noi nu putem să vorbim despre un management al frontierei de stat eficient atât timp cât 442 de kilometri al acestei frontiere nu este în câmpul legal al Republicii Moldova și nu este controlat de către autoritățile constituționale.
În cel de-al patrulea mandat, care expiră în noiembrie, misiunea EUBAM s-a retras parțial din activitățile tehnice de gestionare a frontierii moldo-ucrainene, lăsând treptat aceste competențe în gestiunea serviciilor specializate din Moldova și Ucraina. În schimb, misiunea și-a sporit prezența pe două aspecte importante: securizarea frontierelor și controlul asupra securității la frontiere, pe de-o parte, iar pe de altă parte a acordat un suport sporit Chișinăului și Chievului pentru punerea în aplicare a prevederilor tehnice ale acordului de asociere, în special în ce privește gestionarea frontierilor, comerțul cu Uniunea Europeană, combaterea criminalității transfrontaliere și reglementarea conflictului transnistrian. Expertul Rosean Vasiloi constată că în cei 12 ani de activitate, misiunea EUBAM s-a dovedit a fi una de succes pentru Republica Moldova și Ucraina. Doar că toate eforturile s-ar putea dovedi zădarnice dacă mandatul misiunii nu va fi extins, afirmă expertul. Deși se arată convins că misiunea va obține un nou mandat, Rosean Vasiloi a vorbit și despre ce ar avea de făcut autoritățile moldovene în cazul în care Uniunea Europeană va decide să suspende EUBAM.
Ținându-se cont de situația și cooperarea care avem noi cu Ucraina, trebuie să fie instituit un mecanism clar cum noi monitorizăm segmentul transnistrian. Asta ne permite nouă la momentul actual, dar cei ce fac autoritățile noastre, o simplă pildă cu energie electrică, ne întoarce pe noi înapoi. Este interesul nostru comun pentru a asigura securitatea acestui segment. Acum Republica Moldova și autoritățile noastre sunt la o cale de răspucere. Ce va prevala până la urmă? Interesul național sau interesul, o să spun direct, obscur, a anumitor forțe? Eu foarte mult sper că misiunea va fi totuși prelungită.
EUBAM a transmis încă la începutul acestui an Comisiei Europene propria viziune pentru un eventual nou mandat. Misiunea își propune să se concentreze în special pe trei aspecte, și anume managementul integrat al frontierei, prevenirea criminalității și reglementarea conflictului transnistrian. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Locuitorii multor sate și orașe din țară, peste 20, au decis să-și rezolve singuri problemele cu care se confruntă, fără să mai aștepte ajutor de la centru. Au stabilit o listă de priorități pe care au pus-o la vot, identificând problema cea mai acută. Sătenii de la Selement, de pildă, au decis că au nevoie de o piață modernă, iar cei de la Ciuciuleni că le trebuie un apeduct. Corespondenta noastră, Diana Releanu, a fost la Cărpineni, unde localnicii și-au dorit drumuri mai bune.
Localitatea Cărpineni este cea mai mare din raionul Hâncești, când vine vorba de numărul de locuitori, dar și de suprafața pe care se întinde. Satul are peste 100 de kilometri de drumuri, dintre care asfaltate sunt puțin peste 20 de kilometri, și aceștia pe timpul Uniunii Sovietice. Din cauza unui buget sărăcăcios, repararea drumurilor din sat era mereu amânată. Asta s-a întâmplat până nu de mult, când o mână de oameni în frunte cu primarul s-au gândit să adune bani ca să rezolve odată și odată această problemă. I-au convins pe ceilalți localnici, chiar și pe sătenii plecați peste hotare. Astfel, primăria s-a ales cu propriul autogreder, cei drept la mâna a doua. Primarul Ion Cărpineanu spune că utilajul îi va permite să economisească peste 100.000 de lei anual, sumă care anii trecuți o cheltuia pentru chiria grederului.
Anual noi avem un contract de peste 120.000 de lei cu companiei care aveam proprietate o unitate de autogreder, dar această companie nu reușea să satisfacă toate necesitățile localității, fiindcă cu autogrederul poți profilezi drumurile doar după ploaie. Iar 124 de kilometri de drum este imposibil în 2-3 zile să le profilezi. Și plus la aceasta este nevoie minim de 4 ori pe an ca aceste drumuri să fie profilate și îngrijite, ca cetățenii să poată să circule comod pe aceste drumuri. Asta este important pentru noi, că avem deja o unitate de autogreder în proprietatea primăriei, care putem să gestionăm ori de câte ori ne dorim ca aceste drumuri să fie bune.
La finele săptămânii trecute a fost netezită prima porțiune de drum, în Mahalaua, din apropierea cimitirului. Ca să ajungi la cele câteva zeci de case din acest cartier mărginaș, trebuie să treci prin pădure. Pe coasta pădurii am surprins doi localnici, pe soții Rofte, care urmăreau ca niște copii cum lama grederului nivela drumul.
Da, Dumnezeu, măcar o leac să ne scovărăm, măcar contractor, apă n-avem și aduce, lemne n-avem și așa, vine iarna, suntem bătrâni.
Dar văd că ți-e și dasca la sărbătoare să urmăriți.
Mai ceva, dar pe noi așteptăm ca pâinea, că nu o scoatem din pior caldă.
Cum vine ambulanță, în caz de nevoie?
Ambulanța, omul mi-a mai scos tot, tot bolnav, s-a alunecat cu un picior, o sorul cu un picior. Și eu pe mâini l-am dus pe brață până am ajuns în vale cu dânsul. Cam un kilometru ce să fie, până în vale, până în vale. De-aia mă spunem, domn primar, zic că dacă nu mai vin la Netral, dar nu faci, hai doamna Efrosenia, calmează ca să vii și timp și ala. Dar dacă nu avem tractor, nu avem nimic, nimic nu avem. Și ne ridicam nici la deal, dar nici la vale, ca să suntem împrinși la insulă mare și noi ești, nu putem ieși nici într-un...
Eu trebuie să recunosc, veneam în coace și ziceam că ne ducem pădure, dacă am văzut aici vreo două case.
Aici sunt casele, sunt la vale, dar nu ne putem nici la vale, dar nici la deal.
Cum trăiați izolați?
Ia ca așa trăim, chiar al Dumnezeu, nu știu. Nu.
Inițiativa sătenilor a fost sprijinită și de organizații internaționale, PNUD Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare. Localnicii alături de primărie au contribuit cu peste 130.000 de lei, iar la această sumă s-au adăugat 20.000 de dolari din partea Agenției Elvețiene. Managera proiectului numit Migrație și Dezvoltare Locală din cadrul PNUD Moldova, Olesa Cazacu, spune că prin acest program finanțatorii internaționali au de gând să sprijine inițiativele civice din peste 20 de sate și orașe.
Și în acest fel, aceste 25 de localități sunt pilot și sunt niște exemple pentru celelalte. Cu ce scop în continuare îi susținem ca să dezvolte niște servicii publice mai bune, să îmbunătățească viața cetățenilor din comunitate și să vadă în ce măsură sunt interesați băștinașii și migranții, persoanele plecate din localitate să se implice. Ne-am convins că sunt interesați, că vor să se implice și inclusiv și cu resurse umane, cu know-how-ul lor, dar și cu resurse financiare.
Experiența satului Cărpinen a demonstrat că implicarea localnicilor poate rezolva mai multe probleme, cea mai gravă fiind mentalitatea încă sovietică, spune Olesea Cazacu, care îi împiedică pe oameni să decidă ei singuri cum să le fie viața, fără să rămână în nădejdea autorităților centrale. De la Cărpinen, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Administrația Trump a anunțat că săptămâna aceasta va fi dedicată agendei energetice a Casei Albe. Ce cuprinde ea, ne spune Valeriu Sela.
Este o întreagă săptămână de evenimente menite să scoată în evidență faptul că Statele Unite vor juca un rol diferit pe piața energetică globală. Președintele Trump va spune că, după decenii în care Statele Unite au fost dependente de petrol importat, țara este pe cale să devină exportator net de petrol, gaze naturale, cărbune și alte resurse energetice. Acestea sunt teme pe care Trump a pus accent și în campania electorală. Prima sa alocuțiune s-a referit la exploatări în statul Dakota de Nord și impulsionarea producției interne de energie. Această temă a fost continuată odată cu instalarea lui la Casa Albă, în ultimele 5 luni, el punând în revers reguli impuse de Obama, atât producției cât și consumului de energie provenită din resursele respective. Joi, la Ministerul Energiei, Trump va susține că exportul de țiței, gaze naturale și cărbune va mări influența Americii în lume, va impulsiona alianțele existente și va contribui la stabilizarea piețelor internaționale. Această concentrare pe exporturi se armonizează cu celelalte priorități ale administrației, și anume reducerea deficitului comercial, creșterea sectorului manufacturier și îmbunătățirea infrastructurii. Dar administrația nu mizează doar pe sectorul extractiv, ci și pe vânzarea de echipamente menite să obțină și folosească energie solară și eoliană, precum și o nouă generație de reactoare nucleare. E posibil și ca impulsionarea producției interne să aibă și un impact negativ asupra industriilor bazate pe resurse naturale, pentru că și așa excesul de ofertă pe piață a contribuit la scăderea prețurilor. Statele Unite ar putea produce anul viitor 10 milioane de barili de petrol pe zi, o cifră care depășește recordul din 1970. Va exista în această săptămână și o modificare semnificativă de terminologie. De unde până acum se vorbea despre independență energetică, Trump va folosi, conform surselor oficiale, expresia dominație energetică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean.
agenda culturală.
Prozatoarea germană de origine română Hertha Müller a primit astăzi titlul doctor honoris causa al uneia din cele mai prestigioase universități germane, anume Friedrich Schiller din Jena, relatează William Totok.
Universitatea Friedrich Schiller din Jena i-a decernat scriitoarei germane originară din România Hertha Müller titlul de doctor honoris causa. Titlul onorific i-a fost acordat pentru merite literar-politice deosebite. Cu același titlu a fost distins în cadrul unei ceremonii și istoricul polonez Włodzimierz Borodziej, fost codirector al renumitului colegiu Imre Kertész, care funcționează în orașul universitar Jena. Colegiul a fost înființat în urma unei donații a regretatului scriitor Imre Kertész, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură și autorul celebrului roman Fără Destin. Colegiul se ocupă de cercetarea transnațională și interdisciplinară a istoriei est-europene. Decanul Facultății de Filozofie, Ștefan Matușek, a explicat că acordarea titlului celor doi, Müller și Borodziej, are de-a face cu faptul că amândoi laureați provin dintr-o zonă geografică înrudită. Această zonă este în domeniul central al cercetării de care se ocupă facultatea noastră. Noi lucrăm cu istorici contemporani, cercetăm schimbările din Europa răsăriteană și consecințele regimurilor totalitare. Omul de știință Borodziej și scriitoarea Hertha Müller abordează tocmai aceste teme.
Hertha Müller eben widmet sich genau diesem Thema.
În locul unei cuvântări festive, Hertha Müller a preferat, în cadrul ceremoniei de decernare a titlului, să vorbească despre procesul de creație și anume despre colajele pe care le-a realizat în ultimii ani. Colajele au doar mărimea unei vederi. Asta are de-a face foarte mult și cu viața. Când locul de pe vedere este plin, se termină și textul. Mai mult nu se poate. E așa ca și sfârșitul unei zile, ca și un ceas. Cu titlul de doctor onorific al Universității din Jena, a mai fost distins în 1955 și un alt celebru scriitor, Thomas Mann, și el laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. În cadrul Universității din Jena funcționează singura catedră de românistică din Germania. Șeful catedrei este profesorul Wolfgang Damen, care a fost cel care a propus-o pe Hertha Müller pentru a fi distinsă. Reamintim în încheiere că Hertha Müller este autoarea romanului Leagănul respirației, apărut în 2009 în limba germană. Romanul inspirat din biografia poetului Oscar Pastior tematizează deportarea etnicilor germani din România la așa-numita muncă de reconstrucție din fosta Uniune Sovietică. Romanul pentru care a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 2009 a fost tradus în numeroase limbi, inclusiv în limba română. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Reforma sistemului electoral propusă de actuala putere de la Chișinău e rezultatul unei înțelegeri periculoase între Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, arată Răzvan Voncu în articolul apărut pe blogurile Adevărul. Cei doi vor să-și împartă biata Basarabie în sistem feudal, ceea ce nu le-ar reuși dacă s-ar vota pe legile electorale în vigoare. Voncu arată că europenii s-au lămurit totuși. În Republica Moldova nu e vorba de nicio, cităm, bătălie între pro-europeni și pro-ruși, unioniști și stataliști, români și rusofoni, etc., ci doar un blat uriaș făcut pe spinarea cetățenilor pentru a fura tot, am încheiat citatul. Numai că, spune Voncu, oligarhii de carton și-au făcut calculele prost. Au bănuit că proiectul le va fi respins de Comisia de la Veneția. Ori el a fost avizat, dar cu o condiționare precisă a împrumutului de 100 de milioane de euro, fără de care Republica Moldova intră în colaps financiar. Pentru cei mai sensibili la vanitățile statalității decât la civilizație, prosperitate și libertate, cităm deja, autorul precizează. Firește că nu e deloc onorabil să fii tratat ca un copil mic, căruia nu îi se dau acadele decât dacă se spală pe mâini. Dar aceasta este, din păcate, calea aleasă de guvernanții de la Chișinău, nu de la Bruxelles. Am încheiat citatul. Pe site-ul știrpesurse.ro a apărut informația despre primul congres al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, un partid unionist la conducerea căruia a fost ales fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, iar președinte de onoare a devenit Traian Băsescu, fostul președinte al României. Autoarea articolului consideră că apariția noii formațiuni e binevenită. Unioniștii nu mai aveau un vector de partid, după ce și liberalul Dorin Chirtoac a fost arestat sub acuzații de corupție. De asemenea, crede că Băsescu este capabil să capteze în jurul Partidului Unității Naționale pe cei cu convingeri unioniste. Desigur, pragul de 6% pentru intrarea în Parlament e greu de atins, însă nu imposibil. În ziua consultărilor dintre președinte și partidele politice din România pentru formarea unui nou guvern, comentatorii semnează texte în care revine ideea uriașei responsabilități care apasă pe umerii președintelui Iohannis. Partidul Social Democrat, se știe, și-a dărâmat prin moțiune de cenzură propriul guvern format în coaliție cu ALDE. Prin Constituție, șeful statului are dreptul să accepte sau nu propunerea venită de la majoritatea deja îndoielnică a coaliției PSD-ALDE. Moțiunea de cenzură a trecut cu ajutorul grupului parlamentar al minorităților. George Mioc îl îndeamnă pe Iohannis în România Liberă să nu rateze ocazia să scape România de o guvernare pesedistă. Băsescu a forțat oarecum în același fel în 2005 formarea unei alte majorități, iar Mioc crede că a făcut bine. Cu un al doilea guvern, Adrian Năstase, România n-ar fi fost poate primită în Uniunea Europeană. La ziare.com, Ioana N. Dogioiu ajunge la concluzia că Dragnea are mare noroc. Nu are alternativă. O coaliție care să aducă la aceeași masă, o cităm pe Ioana N., un PNL încă departe de stabilizare, o Uniune Salvați România complet haotică, Partidul Mișcarea Populară al lui Traian Băsescu, Uniunea Democrată a Maghiarilor de-abia demonizată, minoritățile, cu cei ce au plecat din ALDE și PSD la partidul recent fondat de Daniel Constantin și Victor Ponta și chiar cu ALDE, aceasta e greu de imaginat. În opinia comentatoarei, este mai bine ca PSD să fie lăsat să guverneze iar, cu programul de guvernare atârnat de gât. Altfel, va putea spune ce frumos ar fi fost dacă am fi fost lăsați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu ne oferă acum o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Am mai vorbit de la acest microfon despre una din cele mai bune, importante, interesante și fără de compromis trupe contemporane din Norvegia. Ar trebui poate să spun cea mai bună, importantă, interesantă și fără de compromis trupă norvegiană, dar acest superlativ e pur subiectiv și meseria pe care o practic nu-mi dă din această cauză voie să-l folosesc. Am mai vorbit așadar de la acest microfon despre Jaga Jazzist și nu cred că aș mai fi făcut-o curând dacă această trupă nu ar fi lansat vineri 23 iunie 2017 prima sa nouă înregistrare de după albumul Starfire din 2015, o piesă care confirmă ceva ce știam despre muzica asta, anume că e total imprevizibilă. Improvizația e aici însăși tema, o temă deci în continuă transformare care nu încetează să-l surprindă pe ascultător. Omul care compune și produce muzica celor de la Jaga Jazzist e multi-instrumentistul Lars Hornvedt, gitară, bas, bas-clarinet, clarinet, flaut, sintetizatoare și pian. Dar filozofia de bază a grupului e că toți cei 7 membri, la un moment dat au fost 9, contribuie la forma finală a cântecelor și probabil din cauza asta această muzică e imprevizibilă. Fraza cântecului pe care vi-l propun astăzi mi-a adus în minte scriitura lui William Faulkner și pe aceea lui Bohumil Hrabal, cuvinte și sunete fără punctuație care construiesc blocuri semantice coerente până la capăt, fără niciun fel de repetiție, într-un continuum ca acela al apei curgătoare despre care un om din antichitate spunea că nu e niciodată aceeași când ne scăldăm în ea. Jaga Jazzist așadar cu piesa Procrastinopel din 23 iunie 2017, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Prungen, de pe albumul Starfire din 2015. Și tot acolo veți găsi o secvență video cu Jaga Jazzist din același an, 2015. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că Veceslav Stevan, fostul viceministru de interne, reținut de oamenii legii fiind bănuit de trafic de influență, nu este la primul scandal de corupție. În urmă cu 4 ani, în 2013, fostul oficial a fost acuzat de colectarea unor taxe de protecție de la angajații Departamentului Instituției Penitenciare, instituție pe care a condus-o anterior. Mai citiți că Andrei Niculcea, magistratul care l-a condamnat pe Ilan Șor la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul furtului din sistemul bancar moldovenesc, are experiență de doar 2 ani în funcția de judecător. Decretul de numire a lui Niculcea la judecătoria sectorului Buicani a fost semnat în iulie 2015. La rubrica știri aflați că CEC a contestat în apel decizia prin care a fost obligată de instanță să ofere Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova acces la rapoartele financiare ale concurenților electorali și la listele de subscripție din cadrul campaniei electorale prezidențiale. Contestația a fost făcută chiar dacă, la câteva săptămâni după ce centrul a anunțat că a acționat instituția în instanță, Comisia Electorală Centrală a invitat reporterii să studieze documentele pe care le-au solicitat. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Anastasia Nani. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.